Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចោទប្រកាន់បុគ្គល2រូបចំពោះការដៅលើក្រុមហ្វាលុនហ្គុងដែលតម្រង់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះរាល់គណបក្សនយោបាយក្រោយប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថាបើមិនចាំបាច់មិនគួរមានការឃុំខ្លួនកុមារក្នុងពន្ធនាគារនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាពីរបៀបដែលបញ្ចប់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមនុស្ស2នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលជំរុញឲ្យមានការដកចេញឬការអនុគ្រោះពន្ធចំពោះក្រុមចលនាសាសនា Falun Gong ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្ស2នាក់នៅក្រុង Los Angeles បានរងការចោទប្រកាន់ក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមួយដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចាត់គោលដៅលើសមាជិកក្រុមចលនាសាសនា Falun Gong មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅចិននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថាបុគ្គលឈ្មោះចនឆេនដែលគេស្គាល់តាមឈ្មោះថាឆេនជុននិងបុគ្គលឈ្មោះលីនហ្វេងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការព្យាយាមដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធលើអង្គការមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គការនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយអ្នកប្រតិបត្តិតាមក្រមសាសនា Falun Gong ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានពណ៌នាផែនការនេះថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទូលំទូលាយជាងនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការចាត់គោលដៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយខែបន្ទាប់ពីមន្ត្រីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កជុំវិញការសង្ស័យពីការធ្វើប្រតិបត្តិការស្ថានីយ៍ប៉ូលីសសម្ងាត់ចិនមួយនៅតំបន់ទីប្រជុំជន Chinatown ក្នុងសង្កាត់ Manhattan ក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលឈ្មោះ Chen និង Lin ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតុលាការសហព័ន្ធនៅសង្កាត់ Southern District ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចតាក់ទងបុគ្គលទាំងពីររូបនេះឬមេធាវីរបស់ពួកគេសម្រាប់ការអធិប្បាយបានទេស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington ក៏មិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយភ្លាមៗផងដែរក្រសួងយុត្តិធម៌បានបន្តថានៅឆ្នាំ2023បុគ្គលឈ្មោះ Chen និង Lin បានព្យាយាមសូកប៉ាន់មន្ត្រីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលបង្កប់ខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីពន្ធដារអាមេរិកដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅពាក្យបណ្ដឹងដែលមានគោលដៅដកហូតការលើកលែងពន្ធលើអង្គការក្រមការដឹកនាំដោយក្រុម Falun Gong ក្រសួងដដាលបានលើកឡើងថាបុគ្គលទាំងពីររូបនេះបានផ្ដល់សំណូកជាសាច់ប្រាក់ចំនួន $5,000និងបានសន្យាផ្ដល់សំណូកច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈកម្មវិធី Whistleblower របស់ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IRS សំណូកនោះមានគោលដៅសម្រេចគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុម Falun Gong នេះបើយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់បុគ្គលឈ្មោះ Chen នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលត្រូវចាប់បានការដកចេញការលើកលែងពន្ធសម្រាប់អង្គការនេះនឹងបង្កើនបន្ទុកបង់ពន្ធទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំពោះអង្គការនេះក្រុម Falun Gong ដែលផ្ដោតចម្បងលើសមាធិបានរងបំរាមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិននៅឆ្នាំ1999បន្ទាប់ពីសមាជិករបស់ក្រុមនេះចំនួនប្រមាណ 10,000 នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅបរិវេណអគារមេដឹកនាំគណៈមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការតវ៉ាបែបស្ងប់ស្ងាត់មួយ ក្រុមនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋលែងទទួលស្គាល់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានពណ៌នាក្រុមនេះថាជាក្រុមលទ្ធិសាសនាមួយដែលគំរាមកំហែងស្ថិរភាពជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយពួកគេអះអាងថានេះជាការបំបាត់ជំរឿសរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការជឿរើសតំណាងរបស់ខ្លួនលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21បង្ហាញការខកចិត្តនឹងការដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបដិសេធការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា Adhoc ចាត់ទុកថាអវតមានរបស់បកទាំងពីរក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះជាការបាត់បង់ជំរឿននយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរើសតំណាងដែលពួកគេយល់ថាអាចការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់ពួកគេបាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លមមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel លោកកងសវាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធានាបាននូវសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឯកគេបោះឆ្នោតមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាសិទ្ធិទាំងនេះក៏បានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរ
ចំណុចក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាងនេះគឺយើងមានចំណុច2នឹងដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាទី1សូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាសេរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នកោជបនឹងពិនិត្យមើលឲ្យមានការធានាអំពីសិទ្ធិចូលឈ្មោះនិងសិទ្ធិរបស់ឆ្លងទាំងបាទនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់
គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រានចោលការចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៃខែកក្កដាខាងមុខដែលផ្ដល់ហេតុផលថាគណៈបកទាំងពីរមិនបានភ្ជាប់មិននៅប្រកាសដើមស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីពយល់ថាការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងឆោឈ្មោះធានាបាននូវការលើកកម្ពស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឆោឈ្មោះឯកគេបោះឆ្នោតគឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នតាមគោលនយោបាយនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិអ្នកនាំពាក្យគោជបលោកហងពុធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងមតិហើយថាគោជបអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងកោជបគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានពេលដែលខ្វះឯកសារមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់កោជបមានតែធ្វើការបដិសេធនឹងឯងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតពីរឿងទស្សនវិជ្ជានយោបាយបាទគិតពីរឿងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសរៀបចំចាត់ចែងការបោះឆ្នោត
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនៅតែមានឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីជ្រងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទយើងមើលទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសក្តានុពលប្រហាក់ផែលទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនន
ៅពេលសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតលោករងឈុនលើកឡើងថាគណៈបកមានគម្រោងធ្វើការតស៊ូមតិប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអះអាងថាគណៈបកនៅតែតស៊ូតាមនីតិវិធីដោយជាការស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងជួបជជែកជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 1.6 លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022សម្លេងគាំទ្រនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានទូទាយថាគណៈបកជំទាស់មួយនេះអាចទទួលបានអាសនៈចន្លោះពី20ទៅ30ក្នុងចំណោមអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន125គេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកាលពីឆ្នាំ2022គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានគួររំលឹកថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានខិតខំតវ៉ានឹងការសម្រេចរបស់គោជបដែលប្រឹងជំទាស់ទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះប ប៉ុន្តែទាំងគណៈបកជំទាស់នេះនិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដែលគេមិនសូវស្គាល់នោះត្រូវបានសមាជិក9រូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសម្រេចថាគណៈបកទាំងពីរគ្មានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតហើយការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះគឺជាការបិទផ្លូវតវ៉ាក្រោយការសម្រេចរបស់គូជបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកង្វះឯកសាររដ្ឋបាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាឧបាយកលនិងជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលផ្ទាល់ដែលចង់ដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតលោកថាការនេះជាចេតនាចង់យកបរទេសមកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ដល់សាធារណជនថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំប្រកាសលេខ193គឺសំដៅទៅលើសំណើដើមរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ1998ហើយត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកភ្លឹងទៀននៅឆ្នាំ2017ដែលក្រសួងបានទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនោះផងដែរនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់ថ្នាក់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជននយោបាយជំទាស់ម្នាក់ទៀតតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែសន្យាថានឹងលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលសោកចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាថាំងស៊ីណនរីកានលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានការលើកលែងទោសលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួននិងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអន្តរាគមការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នៅតុលាការលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សជំទាស់នេះចំនួន9រូបដែលត្រូវបានតុលាការប្រទេសកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចាប់ពី20ដល់22ឆ្នាំកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2021ពីបទឧបឃាតប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019គឺនៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញការប្រោសព្រះរាជទានការលើកលែងទោសលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធដែលជាអតីតសមាជិកគណៈធម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកជំទាស់ផងនោះនិងលោកទុំប៊ុនថនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយពេលហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមលិខិតមួយធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចុះនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបានបញ្ជាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាហេតុផលដែលលោកបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់ខ្លួននឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅខាងក្រៅប្រទេសជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺដោយសារលោកមើលឃើញថាការប្តេជ្ញាទៅលើបរទេសมันអាចនាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិបាននោះឡើយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបានសរសេរថាខ្ញុំបានផ្តាច់ខ្លួននឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារអស់ជំនឿទៅលើគោលនយោបាយបរទេសនិយមដែលมันអាចឈានទៅរកការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិបានជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីមានការលើកលែងទោសដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមសារក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ថាពរចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2021របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់20ឆ្នាំ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជា លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នមិនមានបំណងចូលគណបកនយោបាយណាមួយឡើយគ្រាន់តែចង់មានសិទ្ធិអាចចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកនិងប្អូនប្រុសមិនដែលប្រឆាំងស្លាប់ជាមួយគណបកបុគ្គលឬក្រុមណាឡើយហើយការស្នើសុំលើកលែងទោសជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
ប្រឡងមកតាមរយៈសកម្មភាពក្តីតាមជាឆន្ទៈជាចេតនារបស់គូចន្ទិតក្តីខ្ញុំក្តីក៏មិនជាអ្នកទៅប្រឆាំងអីស្លាប់រស់មានគំនុំគុំខួនអីមិនមានទេតែយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិណា
អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុកនេះថាលោកអ៊ូចាន់រ៉េតបានស្នើសុំចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទើបលោកទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាគណបកប្រឆាំងកំពុងរោគល់និងដួលស្លាប់ខណៈមនុស្សជំនិតមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសផ្តាច់ខ្លួននិងចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជា
គេឥឡូវមិនបាននិយាយទេការលើកលែងទោសដោយសារអ៊ូចិនរិតនឹងមកសុំចូលជាភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ូចិនរិតនឹងជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធបំផុតហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់បំផុតទៅជាមួយគណបកសំរងស៊ីឥឡូវអ៊ូចិនរិតមកទៀតហើយសួរថាតើពួកប្រឆាំងមានអីនិយាយទៀតបោះពីខ្លួននេះឥឡូវនេះនៅសល់តែអេងចែអៀងនឹងនិយាយហួរមួយទេហើយបើយើងអេងចែអៀងនិយាយហួរមកទៀតអានឹងចប់បណ្ដោយអានឹងងប់ឈរមិនមែនងប់ដេកទេ
ការសម្រេចរបស់លោកអ៊ូចាន់រ៉េតក្នុងការផ្តាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជោគជ័យមួយជំហានទៀតនៃយុទ្ធសាស្ត្រ IF ដែលមានន័យថាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយគូប្រជែងនយោបាយផ្សេងទៀតកាលពីកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសមនុស្សជំនិតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តដាច់ចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលលោកចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននោះរីការពារីតនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការឃុំខ្លួនមិនចាំបាច់លើកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលកំពុងតែចង្អៀតណែនស្រាប់នោះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយខណៈដែលកំណើននៃការឃុំខ្លួនអនីតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ការនេះនាំឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពាវនាវដល់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិមួយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាក្រក់ខ្លាំងដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការ Liga do នោះទេកញ្ញាមាសដាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់លើកុមារក្នុងពន្ធនាគារដល់ចង្អៀតណែនខណៈចំនួនអនិច្ចជនកំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារបន្តកើតមានឡើងនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដែលធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធពិធីអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាស្ដីពីការបញ្ឈប់ឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់លើកុមារក្នុងពន្ធនាគារដល់ចង្អៀតណែនបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញថាចំនួនអនិច្ចជនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទាំង19កន្លែងដែលអង្គការលីកាដូបានក្លំមើលកើនឡើងជាង 30% ដែលជាចំនួនលើសពីចំនួនក្នុងឆ្នាំមុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់អង្គការលីកាដូចំនួនអនិច្ចជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានរហូតដល់ទៅ 1,658 នាក់ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រហែល 96% នៃអនិច្ចជនទាំងអស់ជាកុមារាហើយ 52% នៃកុមារទាំងអស់នោះគឺកំពុងតែជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការនិង 37% ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំសាកក្រមស្ថាពរនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើតាមតួលេខអង្គការលីកាដូទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2023កត្រឹមខែមេសានេះអនិច្ចជនជាប់ពន្ធនាគារបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ធៀបទៅនឹងពេលកន្លងទៅដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
យើងជាអង្គការលីកាដូនឹងត្រូវនៅតែទទួលតដាទេថាទីមួយសូមឲ្យជ្រើសរើសយកការដាក់គុកមកឲ្យនៅក្រៅឃុំជាជាងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសកម្មភាពឬក៏ការអនុវត្តទោសជួការអនុវត្តទោសថាគុំការដោះលែងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ការអនុវត្តពាក្យកណ្ដាលទោសជាដើមចំពោះបទល្មើសណាដែលយើងអាចអនុវត្តនៅទទួលទាំងអស់នេះបាន
លោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរនៃរបបម្ហូបអាហារឲ្យបានសមរម្យរបស់អនិច្ចជនក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពការសួរសុខទុក្ខពីក្រុមគ្រួសារនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាក្នុងដំណោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃអនិច្ចជនជាប់ពន្ធនាគារនេះក្រសួងបានຈັດវិធានការច្រើនណាស់តាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានបន្តអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវិធានការទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំថយចុះដែលមិនដូចនឹងអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងនោះទេ
បើតាមអ្វីដែលយើងក្តាប់បានតួលេខអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងដូចជាមិនមានការកើនឡើងទៀតទេហាក់ដូចជានៅថេរហើយមិនត្រឹមតែនៅថេរដូចជាមានការថយចុះទៀតផងខ្ទង់ទៅពី200នាក់ទៅ300នាក់ដោយសារតែវិធានការដែលយើងបានអនុវត្តហើយបើសិនបើមិនប្រើប្រាស់វិធានការនេះទេចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេគឺអាចកើនឡើងទ្វេមួយជាពីរ
បើតាមលោកចិនម៉ាលីនតុលាការនៅតែបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំបើទោះបីយន្តការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃអនិច្ចជនជាប់ពន្ធនាគារនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអង្គការលីកាដូចុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានឲ្យដឹងទៀតថាច្បាប់ជាតិទទួលស្គាល់ថាពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អនិច្ចជននោះទេហើយច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនិច្ចជនបានចែងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការគឺជាជំរើសចុងក្រោយសម្រាប់កុមារហើយចំពោះការព្យួរទោសឬការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌគួរតែត្រូវប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យការដាក់ទោសក្នុងពន្ធនាគារលើកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបញ្ជាក់បន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំរើសផ្សេងៗទាំងនេះនៅតែមិនទាន់បានតុលាការយកមកប្រើប្រាស់នៅឡើយទេហើយចំនួនអនិច្ចជនដែលជាប់ឃុំនៅតែបន្តហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដែលជាសញ្ញាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកនាំពាក្យនាយកស្ថានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះអនិច្ចជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមានការកើនឡើងដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូបើធៀបទៅនឹងចុងឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះលោកបន្ថែមថាវិធានការសាកល្បងមួយដែលដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំចំពោះអនិច្ចជននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះ
គណៈកម្មាធិការពន្ធនាគារយើងកំពុងតែកត់ខំធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមមានចាយការក៏ដូចជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីពជាតិទួលបន្ទុកសិទ្ធិនោះប៉ុន្តែតាមរយៈជំនួបជាមួយនឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីពជាតិទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមុននេះខាងគាត់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះយើងមិនទាន់ចាប់តាមអនុវត្តជាគម្រោងសាកល្បងបានទេដោយសារអ្នកងារឬក៏ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការមានយកច្រើនដោយសារត្រូវការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខអញ្ចឹងខាងគាត់នោះមិនទាន់ហ៊ានសម្រុកកិច្ចការនោះទេ
នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិកុមារឆ្នាំ2023ដល់ដែននេះអង្គការលីកាដូបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះរួមមានក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិដែលកុមារជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់និងចម្រើនវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនហើយការដែលឃុំខ្លួនលើកុមារទាំងនោះគឺមិនមានភាពចាំបាច់តតែសោះយ៉ាងតិចណាស់មានកុមារ82នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយដែលជាប់ទោសហើយនឹងមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រី30នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងមានផ្ទៃពោះក្នុងពន្ធនាគារកាត់ត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអង្គការលីកាដូសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រព្រឹត្តនៃការឃុំខ្លួនហួសប្រមាណនេះធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់សេរីភាពទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងសុខុមាលភាពអាជ្ញាធរត្រូវតែដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនេះជាបន្ទាន់ស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការវាយតម្លៃក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានស្ថិតនៅក្នុងសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងហើយក្នុងករណីជាច្រើនបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាបានធ្វើឡើងដោយមិនបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំមួយនៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហភាពជាតិដើម្បីលើកឡើងពីការលុបបំបាត់ការបំពុលដោយប្លាស្ទិកបានចាប់ផ្ដើមការពិធីច័ន្ទទី29ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងប្លាស្ទិកកោចេញតាំងពីបាតសមុទ្ររហូតនៅកន្លែងចាក់សំរាមរោងចក្រនានាបានចាប់ផ្ដើមងាកទៅប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលអាចរលាយដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែកាកសំណល់ប្លាស្ទិករាប់ពាន់លានតោនដែលបានចូលក្នុងបរិស្ថានរបស់យើងរួចទៅហើយមិនទាន់រលាយបាត់ទេក្នុងពេលឥឡូវនេះលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
មិនថានៅទីណានោះទេផ្លាស្ទិកគឺជាបញ្ហារោងចក្រនានាផលិតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រមាណ460លានតោនរៀងរាល់ឆ្នាំតិចជាង 10% អាចយកមកផលិតឡើងវិញបានកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឮដឹងថាយើងអាចលុបបំបាត់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកបាន 80% នៅប្រមាណទូសុវត្ថិខាងមុខដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់និងធ្វើតាមគោលការណ៍3គឺកាត់បន្ថយប្រើឡើងវិញនិងផលិតឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមានពីឧស្សាហកម្មផលិតផ្លាស្ទិកដែលមិនមានចេរភាពយូរអង្វែងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគីមីជីវវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College London អ្នកស្រី Helen Hales បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថា
You have to be very careful about unintended consequences. So
យើងត្រូវប្រយ័ត្នពីផលប៉ះពាល់ដែលឥតព្រៀងទុកបើមានសារធាតុ polymer នៅលើទីផ្សាររោងចក្រត្រូវគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីអាយុកាលនៃសារធាតុនោះ
ដោយសារសារធាតុភាគច្រើននឹងត្រូវយកទៅកន្លែងចាក់សំរាមឬបង្ហូរចូលទឹកវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំនិងជំរកសត្វនិងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធ ecology ទាំងមូលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College Londonកំពុងសិក្សាពីរបៀបកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលមនុស្សផលិតរួមបញ្ចូលទាំងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដូចជាពង្រាយបាក់តេរីដែលស៊ីផ្លាស្ទិកនៅក្នុងឧបករណ៍រំលាយ anaerobic តូចមួយដែលបាក់តេរីបំបែកនៅវត្ថុធាតុដើមដូចជាផ្លាស្ទិកជាដើមលោក Jack Jeffrey វិស្វករគីមីជីវៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College London បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថា
So we want to reduce those times. We want to reduce the time taken to
យើងចង់កាត់បន្ថយពេលវេលាដើម្បីរំលាយផ្លាស្ទិកក្នុងឧបករណ៍រំលាយ anaerobic ឲ្យនៅត្រឹម3សប្តាហ
៍ខណៈពួកអ្នកតស៊ូមតិគ្រប់គ្រងជំហានទាំងនេះពួកគេថាត្រូវការការគ្រប់គ្រងប្រកបប្រជាពីបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកអ្នកស្រី Irene Marcia អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថា
We're talking about China, we're talking about India, Singapore or any other country. These are the countries that have huge population.
យើងនិយាយពីចិនឥណ្ឌាសិង្ហបុរីនិងប្រទេសដទៃប្រទេសទាំងនេះមានប្រជាជនច្រើនមានការបំពុលក៏ច្រើនពិសេសផ្លាស្ទិកបើយើងនិយាយពីការបដិញ្ញាដែលមានន័យនិងប្រកបប្រជាលើការបំពុលផ្លាស្ទិកប្រទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបដិញ្ញា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថាផ្លាស្ទិក9200លានតោនត្រូវបានផលិតពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ2017ក្នុងនោះប្រមាណ7000លានតោនជាកាកសំណល់គណៈកិច្ចប្រជុំថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការចរចាអន្តររដ្ឋាភិបាលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបំពុលផ្លាស្ទិកចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅប៉ារីសបាតុករថាពេលដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពគឺឥឡូវនេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.